Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové.
Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy.
Čte Alena Vitásková.
Kapitola 12. Když i kámen pláče. Eli se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadu zmilovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde již v tiché diskuzi snídali Artur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili a tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila již Nora? Co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin a znovu se nadechla na další smršť otázek. To již Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Ale Alice, jsi přetážená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajď do Bad Ragaz, zaplavej si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se. Opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, již je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu, naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Eli se začervenala snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu. Zahájili jako vždy Artur. Seznámil všechny s programem, což ani nemusel dělat. Alice i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou ji nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Artur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování Bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole, dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím související i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal. Ale tak je to skoro všude. Artur to zaslechl a jen monotónně dodal. Ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi. Dotace křiví ceny a charaktery politiků. To přece víme a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme. Ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám. Vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goa. Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako ta semnice. Stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností to znamená i hned. Nebudeš se již vracet domů do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy, tam již bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladu. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora zpozorněla, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Elis vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. Její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný, co si vlastně myslí. Hra dvěma prsty s prstýnkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židli, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Elis uměla definovat, tak to byla Ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná již mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život Ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby ji vadila v očích nebo obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on ji srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal, pouze se s ní několikrát setkal a to ani nevěděla prý pravý důvod schůzky. Znal ji pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu, dokonce i boty nosily stejné, nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala. Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale zůstala sedět jako svinga, hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych nesvedla, řekla si v duchu Elis. To bych již vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic. Sedí a poslouchá. Artur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je. Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají. Právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělí by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět. Živou nebo mrtvou. Musím ji vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom ji vyhrkly slzy. Pak již nepromluvila. Artur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho image by asi nemohl být tolik let v čele organizace, o jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Artur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přespříští den ve stejnou dobu. Pak ještě dodal. Elis a Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku, snad ještě Kamila žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO mělo své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Elis byli rádi. Cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, již Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operovali. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Nýd spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak, že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlech zeleniny, mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala prostě... Ta neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není. Je v komatu na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nýd byl členem NVO a celý příběh již znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru. Skutečně dvojče, jako by se dívala do zrcadla. Nýd jen tiše řekl, buďte tu, jak dlouho chcete, kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek a buď přijdu já nebo doktor Wolf. Nýd se vrátil do své kanceláře, kde Alice s Norbertem usrkovali čaj a ani se jim nechtělo hovořit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povděkem a rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křidově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že ji potkala, jak je ráda, že ji má, že není na tom světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila ji, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem. Její namodralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc. Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala jí splíhlé vlasy, mazala popraskané modré rty, hladila jí po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ní přišel profesor Nýt, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji pohladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestřičko, musíš žít, prosím bojuj, já tě potřebuji, slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tom světě, nic než pomstu. Pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mou krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkryt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkryt a pak je to již věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkryt. Johanka z Arku. Ano, mé hlasy byly od Boha.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové.
Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy.
Četla Alena Vitásková.
Stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedý stín. Až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, kdo toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hroby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální tam, kam může zpět. Zase budou lhát a všichni podaní. Udiveni jsou, dotahá nitkami, zase budou lhát. ten hlas je mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát a všichni podaní, udiveni jsou,